Evangelium secundum Lucam, caput quintum. Factum est autem, cum turbo geret illum et audiret verbum Dei, et ipse stabat secus tanium Genezaret, et vidit duas naves stante secus tanium, piscatores autem descenderant de illis et lavabant retia. Ascendens autem in unam navem, qui erat Simonis, rogavit eum a terra reducere pusillum, et sedens docebat de navicula turbas. Ut cessavit autem loqui, dixit ad Simonem,
Duc in altum, et laxate retia vestra in captura.
Et respondens Simon dixit,
Preceptor, per totam noctem laborantes nihil cepimus, in verbo altem tuo laxabo retia.
Et cum hoc fecissent, concluserunt piscium multitudinem copiosa, rumpabantur autem retia eorum, et annuerunt socis qui erent in alia navi, ut venirent et adiuvarent eos, et venerunt et impleverunt ambas naviculas, itut mergerentur. Quod cum videret Simon Petrus, procidit ad genua Iesu, dicens,
Exia me, quia homo peccator sum, Domine.
Stupor enim circumdederat eum, et omnes qui cum illo erant in captura piscium quosceperant. Similiter autem et Iacobum et Ioannem, filius Zebedei, qui erant soci Simonis, et aetad Simonem Iesus.
Noli timere, ex hoc iam homines eris capiens.
Et subductis ad terram navibus, relictis omnibus, secuti sunt illum. Et factum est, cum esset in una civitatum, et ecce vir plenus lepra, et videns Iesum et procidens in faciem, rogavit eum dicens,
Domine, si vis, potes me mundare.
Et extendens manum, tetigit illum dicens,
Volo, mundare.
Et confestim, lepra discesit ab illo. Et ipse precepit illi ut nemini diceret, sed
Vade, ostende te sacerdoti, et offe pro emundatione tua, sicut precepit Moises in testimonium illis.
Perambulabat autem magis sermo de illo, et conveniebant turbe multe, ut audirent et curarentur ab infirmitatibus suis. Ipse autem secedebat in desertis, et orabat. Et factum est in una dierum, et ipsa erat docens, et erant Pharisei sedentes et legis doctores, qui venerant ex omni castello Galilei et Iudeae et Jerusalem. Et virtus Domini erat ei ad sanandum. Et ecce viri portantes in lecto hominem, qui erat paraliticus, et querebant eum inferre et ponere ante eum. Et non invenientes, qua parte illum inferrent pre turba, ascenderunt supra tectum, et per tegulas sumiserunt illum cum lectulo in medium ante Iesum. Quorum fidem, ut vidit, dixit,
Homo, remituntur tibi peccata tua.
Et ceperunt cogitare scribe et Pharisei, dicentes,
Quis est hic qui loquitur blasfemias? Quis potest dimittere peccata nisi solus Deus?
Ut coniovit autem Iesus cogitationes eorum, respondens dixit ad illos,
Quid cogitatis in cordibus vestris? Quid est facilius, dicere, dimittuntur tibi peccata tua? An dicere, surge et ambula. Ut autem sciatis quia filius hominis potestatem habet, in terra dimittere peccata?
Ait paralytico.
Tibi dico, surge, tole lectulum tuum, et vadi in domum tuam.
Et confestim, surgens, coram illis tulit in quo jacebat, et abit in domum suam, magnificans Deum. Et stupor apprendit omnes, et magnificabant Deum, et repleti sunt timore, dicentes,
Vidimus mirabilia hodie.
Et post ec, exit et vidit publicanum nomine Levi, sedentem ad telonium, et aedili,
sequere me.
Et relictis omnibus, surgens secutus est eum. Et fecite convivium magnum levi in domo sua, et erat turba multa publicanorum et aliorum qui cum illis erent discumbentes. Et murmurabant farisei et scribe eorum adversus discipulos eius, dicentes,
Quare cum publicanis et peccatoribus manducatis et bibitis?
Et respondens Iesus, dixit ad illos,
Non egent qui sani sunt, medico, sed qui male habent. Non veni vocari justos, sed peccatores in penitentiam.
At ille dixerunt ad eum,
Discipuli Ioannis jejunant frequenter, et obsecrationes faciunt, similiter et fariseorum, tui autem edunt et bibunt.
Quibus Iesus ait?
Num quid potestis convivas nuptiarum, dum cum illis esponsus facere jejunare? Venit autem dies, et cum oblatus fuerit ab illis sponsus, tunc jejunabunt in illis diebus.
Dicebat autem et similitudinem ad illos.
Nemo abscidit commisuram a vestimento novo, et emitit investimentum vetus. Alioquin et novum rumpet, et veteri non conveniet commisura a novo. Et nemo mitit vinum novum in utres veteres. Alioquin rumpet vinum novum utres, et ipsum effundetur, et utres peribunt. Sed vinum novum in utres novos mitendum est. Et nemo bibens vetus vult novum, dicit enim, vetus melius est.